Χθες βράδυ ονειρεύτηκα ένα βαθύ πηγάδι, μα ο κουβάς που ρίξαμε χάθηκε στο σκοτάδι. Μα ο κουβάς που ρίξαμε χάθηκε στο σκοτάδι. Ψηλά επάνω στέκονταν γεμάτη σελήνη, μα παφλασμός δεν τάραξε την νεκρική γαλήνη. Μα παφλασμός δεν τάραξε την νεκρική γαλήνη. Το πρόσωπό σου κράτησα κι είδα τα δυο σου μάτια γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια. Γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια.
Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Αυτό το παιδιά μου βγήκε έτσι παρεΐστικο και μέσα από την ψυχή μου, γιατί σας έχω πει ότι πολλές φορές μέσα σε πόλεις παρασύρωμαι κι εγώ από τα ακούσματα και τα τραγούδια.
Φρικτό το στέρεμα της κρίνης, ακόμα παίζουνε κρύφτο στον κήπο στην καρδιά της μνήμης. Ακόμα παίζουμε κρύφτο στον κήπο στην καρδιά της μνήμης. Κρύψε με μες στα χέρια σου, πες μου να μη φοβάμαι. Θα σ' αγαπώ παντοτινά, πάντα δικό σου θα είμαι. Θα σ' αγαπώ παντοτινά, πάντα δικό σου θα είμαι. Το πρόσωπό σου κράτησα κι είδα τα δυο σου μάτια γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια. Γεμάτα δροσερό νερό, κρυστάλλινα κανάτια.
Από το μακρινό 1990 και το δίσκο Σύνεργα, αυτό το τραγούδι, το πηγάδι, Παπάζογλου Νίκος σε μουσική και ερμηνεία, η στίχη είναι του Τάκη Σιμώτα, για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν και τα εγκυκλοπαιδικά έτσι στοιχεία μιας υπέροχης ερωτικής μπαλάντας. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέλω να πιστεύω ότι παίρνω τη σκυτάλη κάθε φορά, είτε από τον Ανδρέα είτε από τις άλλες εκπομπές, εν προκειμένου από τον Ανδρέα, και δίνουμε τη σκυτάλη. Πώς μου έρχονται κάτι ιδέες για το ραδιόφωνο? Θεωρώ ότι είμαστε η κρίκη μιας αλυσίδας. Και η αλυσίδα αυτή είναι αλυσίδα βέβαια αγάπης, συντροφιάς, παρέας, όχι η άλλη, της κλαβιάς, για όνομα του Θεού. Και λέω, έτσι θα το πω σήμερα, θα πω ότι είμαστε ο ένας να δώσει τη σκυτάλη στον άλλο. Η κρίκη άλλοτε είναι λίγο πιο σφιχτή, άλλοτε λίγο πιο ανοιχτή. Αλλά εδώ είμαστε, στην ελληνική ραδιοφωνία, την οποία υπεραγαπάμε. Και δεν νομίζω να ακούτε να επηρεάζεστε είτε από νούμερα ακροαματικοτήτων, είτε από αυτό που λέμε δυναμικά ή νεανικά κοινά, είτε από μετρήσεις. Σίγουρα εμάς μας αρέσει να είμαστε και ανταγωνιστικοί, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη ότι η ελληνική ραδιοφωνία, η δημόσια ραδιοφωνία, το πρώτο πρόγραμμα ή κάποιο άλλο πρόγραμμα δεν είναι στον ανταγωνισμό. Τι πάει να πει αυτό? Εμείς παλεύουμε για τον ανταγωνισμό όλοι εδώ και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Ο κάθε ένας από εμάς ως άτομα, γιατί είχαμε μια τέτοια κουβέντα πριν, αλλά και οι ομάδες. Οι ομάδες, οι συνεργάτες, η απογευματινή βραδινή βάρδια, όπως πολλές φορές μας έχετε επισημάνει, που σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει κιόλας, έχει ήδη διαμορφώσει μια δική της ζώνη, ένα δικό της κοινό, που εμείς δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Ξέρω ότι πηγαίνει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας με την έννοια δηλαδή του να καταλαβαίνει ελληνικά. Γιατί σας έχω πει κι άλλη φορά ότι υπάρχουν ακροατές ανάμεσά μας που έχουν κάνει μεικτούς γάμους, δηλαδή έχουν παντρευτεί με κάποιον ξένο, ξένη άλλης εθνικότητας. Και έχω ρωτήσει, γιατί μου έχουν πει, ας πούμε, αυτό το τραγούδι του Παπάζογλου, του Μητροπάνου, του Κραουνάκη, άρεσε πάρα πολύ στη γυναίκα μου. Και λέω, με το κατάλαβε. Γιατί δεν μιλάει ελληνικά, δεν καταλαβαίνει. Μου λέει, της άρεσε όλη η μελωδία και αυτό που της είπε της ίδιας. Παράδειγμα τώρα λέω. Λοιπόν, πολλές ιστορίες θα πούμε. Όταν φτάνει η Τετάρτη, επειδή ξέρω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε κουμπές και μετά θα σας αποχωριστώ και θα χωριστούμε, με πιάνει όρεξη για ιστορίες. 17 του Γενάρη σήμερα, κάθε άλλο παρά Γενάρη θυμίζει. Θα σας βάλω ένα ένιγμα. Λοιπόν, η θερμοκρασία που έχουμε εμείς σήμερα, εάν αντιστραφεί, δηλαδή τις προσθέσουμε και 20, δηλαδή αντιστραφεί, τις προσθέσουμε και 20, είναι η θερμοκρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε κάποιες πολιτείες. Αν τις αφαιρέσουμε 10, είναι η θερμοκρασία που έχουν στη Σκωτία και τη Βόρεια Αγγλία. Άρα πόση θερμοκρασία είχαμε το μεσημέρι σήμερα στη Μεσογείο? Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς παραμένετε. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρα 10 παρα 5. Σήμερα θα σας αποδράσω λίγο νωρίτερα. Αλλά ωστόσο όσα λεπτά και ημίωρα θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα κουβεντιάσουμε για όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα. Και θα ακούσουμε και ωραία μουσική. Θάνος Τσιμέκας, ο γενικός εδώ μαέστρος και συντονιστής. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κοβός στην παραγωγή και Έλενα Καρακιάνη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάρα πολύ ειδησιογραφία. Εμείς θα ασχοληθούμε και λίγο, θα πάμε και λίγο στο Νταβός, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ή μετά θα παραμείνουμε στο Λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχουν κάτι πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από τις γιορτές και μετά. Και μια και πιάσαμε τα ενίγματα, ας πιάσουμε και τα ανέκδοτα. Δεν εννοώ το σύντομο ανέκδοτο Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να λάβει τέλος, όσο ό,τι τρολάραμε και κοροϊδέψαμε μέχρι το Νοέμβριο του 24 αυτής της χρονιάς. Φαντάζομαι αυτής της χρονιάς εννοούν ότι θα έχει τελειώσει. Παιδιά, πραγματικά αναρωτιόμουν κάθε φορά, κάθε χρονιά, γιατί είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί το Μετρό της Θεσσαλονίκης, δηλαδή κάτι περισσότερο από γεωφύρι της Άρτας. Καλησπέρα, απροπό, στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή και στα προάστια. Ελπίζω να εξυπηρετηθείτε κι εσείς όταν μπορέσετε να έχετε το μετρό, όσο και εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης με τους συμβούλους, με όλους τους ανθρώπους του Προέδρου, όπως λένε κάποιοι, ή ο Ρόκο και τα αδέρφια του. Μητσοτάκης και επικοινωνία μου έρχεται εμένα. Κασελάκης και αριθμία. Λοιπά κόμματα, απουσία. Και το λέω αυτό με την επικοινωνία, γιατί πριν από τον Νταβός είχε απανωτά περιστατικά οργανωμένα. Μία με το ζευγάρι στο σπίτι, μία με τους ανθρώπους εδώ στην Αγία Παρασκευή, μία στο Δημόκρητο. Είναι συντονισμένα όλα αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Για τον κύριο Κασελάκη την αριθμία μπορεί και να τον αδικώ, τι λέω, γιατί έχει κερδίσει περισσότερο στην επικοινωνία ο κύριος Μητσοτάκης από ότι ο κύριος Κασελάκης. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Και ό,τι και να καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις γνώμης και τα λοιπά και ψήφου και πρόθεσης, υπάρχει μια απουσία από τα κόμματα τα άλλα.
The difficult, it's very tough. I said to the man who'd been sleeping rough to sit within a fragrant breeze, all among the nodding trees that hang a heavy with the stone. He threw his arms around my knee, brushed the tear from my cheek, and held my soft white hand. He was an understanding man, and he did not even barely hardly speak. Easy money. Down on the wife and the kids, rain it down on the house where we live. Rain till you got nothing left to give, and rain that ever-loving stuff down on me. My heart yearns, gives joy in diminishing returns, kiss me on my own. His hands, they added so, and my cheek it burns. Money man, it is a bitch. The poor, they spoil it for the rich. First breath in clover, I wondered when this would be over, and at home we are all so guilty, say.
Nick Cave and the Bad Seeds ακούμε, και δεν νομίζω θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο μουσικό κομμάτι, γιατί μιλάει για το εύκολο χρήμα, που είναι και μάλιστα λέει κάτι ουσιαστικά, πώς να το μεταφράσω, χυδαίο. Οι φτωχοί τα χαλάνε για τους πλούσιους και αναρωτιέμαι, λέει, πότε θα τελειώσει αυτό, μεταξύ πολλών άλλων. Nick Cave, λοιπόν, και να πούμε και στο 54160 ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Το έχετε κάνει ήδη και ευτυχώς με ξυπνάτε και εμένα και μου λέτε, υπάρχουμε και εμείς εδώ. Πάντοτε σας περιμένω με πολλή αγωνία, με πολλή όρεξη, για να υποδεχτώ την κριτική, τα μηνύματα, τα σχόλια, τις καλησπέρες. Και ανάμεσα σε πάρα πολλή επικαιρότητα που έχει να κάνει, παιδιά, πολύ και με επικουρικές συντάξεις και περικοπές δώρων και επιδομάτων, το ακούσατε αυτό, με το ανώτατο ειδικό δικαστήριο που ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την ονομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, και ένα σωρό άλλα που αφορούν όλους εμάς, τον κόσμο, τον λαό, τους πολίτες, και έρχεται σε απόλυτη αντίστοιξη με αυτό που συμβαίνει εδώ και μερικά 24 ώρα στις Ελβετικές Άλπεις. Όπου ηγέτες, επιχειρηματικοί τιτάνες, φιλάνθρωποι και διασημότητες συζητούν για μια ακόμα φορά στον Davos για την τύχη του κόσμου. Και Και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθηγητή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νίκα, τον κύριο Χρήστο Νίκα, να συζητήσουμε λίγο μαζί του, αν θέλει να μας τα συνοψίσει και να μας τα εξηγήσει, τι συμβαίνει ακριβώς, τι ακούμε από εκεί πέρα, τι αναμένουμε, τα θετικά, τα αρνητικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Νίκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Και καλή χρονιά.
Επίσης.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάθε φορά ακούμε για τον Νταβός. Το Νταβός κάποτε συγκέντρωνε και πολύ ακτιβιστική δραστηριότητα και πολύ εναλλακτική, έτσι, πώς να το πούμε, αντίρρηση, κοινωνική αντίρρηση. Δεν ξέρω αν φέτος έλκει καθόλου κάποιες θριαλίδες, έτσι, επαναστατών, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον, γιατί συγκεντρώνονται τα μεγάλα κεφάλια, όπως λέμε, και του χρήματος, κλείνονται συμφωνίες. Απόψε πηγαίνει και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός. Τι έχουμε από εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε, το Νταβός έχει εξελιχθεί σε ένα νυφοπάζαρο, ας το πούμε έτσι, μια βαβέλ. Mm-hmm. Και σε κοινωνικούς όρους ένα must, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας εκεί και να βρίσκεις, αν θέλεις να είσαι κάποιος σημαντικός στον τομέα της οικονομίας και όχι μόνο. Εάν δείτε την ατζέντα, δηλαδή πραγματικά αναρωτιέμαι ποιο θέμα δεν περιλαμβάνει από τους πολέμους που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, από το πρόβλημα με την Ερυθρά Θάλασσα και τους Χούφι και τα λοιπά, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, υπάρχει μια ιδέα η οποία είναι ενδιαφέρουσα, αλλά θα καταλάβετε κι εσείς μόλις σας την πω ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, για φορολόγηση του παγκόσμιου πλούτου με ένα 2%.
Ναι.
Ανθρώπους δηλαδή με πάνω από εισόδημα 10 εκατομμύρια δολάρια να υπάρχει μια φορολόγηση 2%. Αλλά κάτι τέτοιο,
δηλαδή,
δεν πρόκειται.
Σε εθνικό επίπεδο?
Όχι.
Παγκοσμίως?
Ναι, δεν είναι. Ιδέες τέτοιες έχουν πέσει κατά καιρούς, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ας το πούμε έτσι, όπως ο περίφημος φόρος Τόμπιν, από το όνομα ενός νομπελίστα οικονομολόγου, που θα ήταν ένας ελάχιστος φόρος πάνω στις συναλλαγές τις χρηματιστηριακές, που δεν θα ήταν ο σκοπός του να μαζέψει έσοδα, αλλά να μην γίνονται για ψήλου πήδημα μετακινήσεις κεφαλαίων, οι οποίες αποσταθεροποιούν τις οικονομίες οι οποίες εμπλέκονται. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία, για να γίνουν, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ή να ελπίζουμε σοβαρά ότι θα γίνουμε, θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες του κόσμου. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν από τις περίπου 200 χώρες του κόσμου το υιοθετήσουν 199 και δεν το υιοθετήσει η 200η, τότε όλοι θα πάνε και θα γίνουν πολίτες στις χώρες όπου δεν θα φορολογούνται, ας πούμε. Ξαναγίνει αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές.
Εγώ θυμάμαι την περίπτωση, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, του Gérard Depardieu που είχε πάει στη Ρωσία.
Στη Ρωσία, είναι Ρώσος.
Έτσι. Ή θυμάμαι επίσης, όχι επί Μακρόν, παλαιότερα στη Γαλλία, αλλά όχι πολύ παλιά, πρόσφατα σχετικά.
Επί Ολάν.
Μπράβο. Που είχε πει ότι είχαν μόνοι τους προσφερθεί οι επιχειρηματίες, οι πολύ μεγάλοι βέβαια, τα πλούσια πορτοφόλια, τα μεγάλα πορτοφόλια της χώρας, και είχαν πει φορολογήστε μας. Τώρα τι έγινε με αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, ακριβώς το αντίθετο.
Ναι, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα ζήτημα. Διότι μετά την οικονομική στασιμότητα που δημιούργησε ο COVID, που δημιουργούν οι πολεμικές σειράξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, υπάρχει σε πολλές χώρες μια ανάκαμψη, ας πούμε, και μια δημιουργία πλούτου, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται αυτός ο πλούτος ο οποίος προκύπτει, αντί να μειώσει τις ανισότητες οι οποίες υπάρχουν, τις αυξάνει. Mm-hmm. Τις αυξάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας πολύ έντονα στα προσεχή χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Η Αφρική έχει πληθυσμό 1 δισεκατομμύριο. από αυτούς είναι μέχρι 23 ετών η μισή, τα 500 εκατομμύρια. Αν λάβετε υπόψη την αλλαγή του κλίματος, το γεγονός ότι οι έρημοι κερδίζουν έδαφος σε σχέση με τις καλλιεργήσιμες περιοχές κτλ., αυτοί είναι εν δυνάμει μετανάστες και προς τα που θα κατευθυνθούν, στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα δεν είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο κάποιος μπορεί να το περάσει εξαπαλώνων ήχων, ας πούμε, ότι τι να κάνουμε, υπάρχει ανισότητα. Στον καπιταλισμό ζούμε, ο καπιταλισμός είναι σύμφυτος με την ανισότητα. Είναι ότι η ανισότητα αυτή αυξάνει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές συγκρούσεις πάρα πολύ έντονες και βέβαια να βρεθούν οι πλουσιότερες χώρες του κόσμου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά σε ένα μεταναστευτικό τσουνάμι ή προσφυγικό, όπως θέλετε πείτε το, τσουνάμι τα επόμενα χρόνια.
Μα ήδη συμβαίνει αυτό.
Ήδη συμβαίνει. Ναι. Ήδη συμβαίνει, απλά κάποια στιγμή αυτό θα...
Ναι, θα γίνει τσουνάμι, όπως λέτε. Δεν θα αποκλιμακωθεί, το αντίθετο.
Ναι. Mm-hmm. Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα έχουμε κλιμάκωση του φαινομένου. Αυτό πιστεύω.
Ναι.
Τώρα, τι πάει να κάνει ο δικός μας.
Ναι. Μ' αρέσει το χαμογελό σας, ναι.
Λοιπόν, ο δικός μας αυτό που πάει να κάνει είναι ουσιαστικά, γιατί ο προσωπικός παράγοντας και η γνωριμία και να σφίγγει σχέδια και να γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο Μητσοτάκης ο οποίος κυβερνά τη χώρα κτλ. Είναι τελικά πολύ σημαντικό. Η νοοτροπία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο Νταβός αυτή τη στιγμή σαφώς λειτουργεί, θέλει δηλαδή να ξέρει ποιος είναι αυτός με τον οποίο συναλλάσσεται και ποιος είναι αυτός που κυβερνά τη χώρα την οποία ενδεχομένως αυτοί θα κάνουν επένδυση. Και αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που πηγαίνει ο Μητσοτάκης εκεί. Mm-hmm. Δεν πηγαίνει ούτε για να λύσει το Μεσανατολικό, ούτε για να λύσει το Ουκρανικό, ούτε με την Ερυθρά Θάλασσα και τους Χούφοι, ας πούμε. Το θέμα είναι το εξής. Έχει αρχίσει, από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει αρχίσει να αναβαθμίζεται και να μπει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια σε επενδυτική βαθμίδα, έχει αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον του ξένου κεφαλαίου, ας το πούμε έτσι.
Ah.
Πολλό δε μάλλον ότι οι χώρες οι οποίες μας περιστοιχίζουν παρουσιάζουν μια έντονη αστάθεια. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι σε μια διαρκή κρίση. Η Τουρκία επίσης αντιμετωπίζει εξαιρετικά οικονομικά προβλήματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ξένο κεφάλαιο θα πρέπει να επιλέξει πιο σίγουρους, πιο σταθερούς, πιο ενδιαφέροντες τόπους εγκατάστασης.
Μάλιστα.
Αυτό έχει αρχίσει να εξελίσσεται δειλά-δειλά, διότι πριν από λίγους μήνες μπήκαμε σε επενδυτική βαθμίδα. Μέχρι τότε, ας πούμε, η ελληνική οικονομία θεωρούνταν μιτζής, ας πούμε, για το ξένο κεφάλαιο. Λοιπόν, και ελπίζω, γιατί θα σας πω ποιος είναι ο λόγος που θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλά τα μικρά επενδυτικά project και χρήμα φέρνουν και θέσεις εργασίας λειτουργούν και τα, δημιουργούν και τα λοιπά. Αλλά ένα εμβληματικό επενδυτικό project θα έχει αποτελέσματα πολλαπλά λόγω εντυπώσεων. Ναι. Ξέρετε πλέον mm-hmm. οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ποσοτικοποίηση κάποιων μεγεθών στην οικονομία χρησιμοποιούν πλέον ως μεταβλητή στα υποδείγματα τα οποία φτιάχνουν τον θόρυβο.
Ναι, ναι.
Το να δημιουργηθεί λοιπόν ένας θόρυβος, να είναι 2-3 μέρες στα πρωτοσέλιδα, να απασχολεί τα κοινωνικά δίκτυα κτλ. Κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να έρθει, ας πούμε, ένα project εδώ πέρα, το οποίο να θεωρηθεί η ναυαρχίδα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Να κάνει μπαμ αυτό το πράγμα και θα ακολουθήσουν. Και προς επίρρωση αυτού να σας πω κάτι mm-hmm. που στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης είχε πει ο Φιλανδός Πρωθυπουργός τότε ο οποίος ήταν ένας νεότατος άνθρωπος και ο οποίος είχε πει, γιατί αντιμετώπισε και η Φιλανδία μεγάλη οικονομική κρίση στη δεκαετία του 90. Είχε πει λοιπόν ο άνθρωπος ότι καθόμασταν στο πανεπιστήμιο και δεν πηγαίναμε να κάνουμε προσπάθεια για να πάρουμε το πτυχίο μας μια ώρα αρχίτερα, διότι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να βρούμε δουλειά. Οπότε απολαμβάναμε τη φοιτητική ζωή. Mm-hmm. Και όλο το κλίμα άλλαξε τη στιγμή που ακούστηκε ότι μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση ήρθε στην Φιλανδία για να επενδύσει. Αυτό λοιπόν το κλίμα, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με την προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου θα είναι, αν μπορέσει να το πετύχει, αυτό στο οποίο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Μάλιστα. Ναι, είναι απόλυτα λογικό, αλλά στηρίζεται και σε πραγματική κατάσταση. Ένα πράγμα που δεν μπορείς να, παρά μόνο να το χτίσεις, όπως λέτε, η φήμη, οι εντυπώσεις, η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Ναι.
Για να δούμε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε, κύριε Νίκα, πραγματικά. Σας θυμόμαστε σε κάτι τέτοιες καταστάσεις και ειλικρινά νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή έτσι, συνεργασία, γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος, λίγο πολύ, στον ίδιο παρονομαστή.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλό βράδυ σας και τους ακροατές σας.
Bias of the father runs on through the son, leaving him bothered and bewildered. The drugs in his veins only cause him to spit at the face staring back in the mirror. How can he tell the good act from the bad? He can't even remember his name. How can he do what needs to be done when he's a follower and not a leader?
Ο Λου Ριντ πάντα ξέρει καλύτερα για τον κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ. Θα μπορούσε να το πει κανείς και φαύλο. Ναι, δεν ξέρω. Φαύλος κύκλος. Και είναι και οι διαδρομές του χρήματος και των συνεργασιών και όλα τα παιδιά, αυτά τα κακά παιδιά του, του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ που έχουν συναντηθεί εκεί, από τον Μιλέη μέχρι, τι να σας πω, μέχρι τον Κούσνερ και λοιπά, και Σαουδάραβες και λοιπά. Αυτά μας είπε λοιπόν ο κύριος Νίκας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω επιτέλους πιο πολλά μηνύματα, με την έννοια ότι μάλλον ξαναμαζευτήκατε και από παλιούς και καινούριους φίλους. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, επίσης, πολύ μέσα στο στόχο εντελώς το έχεις χτυπήσει. Νατάσα μου, τι ωραίο ήταν αυτό, τι γλυκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά γλυκό. Και καλησπέρα σας. Ο Παουκτζής λέει, εξαπαλών ο νύχων σημαίνει από τότε που ήμουν παιδί και όχι επιδερμικά. Εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε πάντως αυτή τη φράση. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Το αγαπάτε αλλήλους θα έρθει όταν θα καταργηθεί το χρήμα διεθνώς μας, λέει ο Αθανάσιος Εμμανουήλ. Φίλος ή φίλη με το τηλέφωνο που λήγησε 473, απαντώντας σε αυτό που έλεγα νωρίτερα περί συνεργασίας, ομάδας και πόσο πολύ αγαπάμε την, όλη μας την ελληνική ραδιοφωνία. Λέτε κάτι πολύ ωραίο, πολύ γενναιόδωρο, ότι είμαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ΕΡΤ. Είμαστε. Γι' αυτό και το αναφέρω, σε πρώτο πληθυντικό μας το λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και μόλις λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του, μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στην Ευαγγελική Σχολή, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, αφιερώνει λίγο χρόνο για μας. Κυριολεκτικά τον έχουμε κρατήσει και ελπίζω να μην καθυστερήσει περισσότερο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε. Με καθαρότερα λίμματα, αν αυτό δεν είναι αντιφατικό. Εννοώ, ναι. Καταλαβαίνετε. Να έχουν τη φυσική τους, τέλος πάντων, σύσταση και όχι κάτι άλλο, κάποια άλλη πρόσμιξη που παραπέμπει σε άλλες σκέψεις. Πριν όμως από αυτό, επιτρέψτε μου να, μάλλον, πείτε μας, μοιραστείτε μαζί μας το αντικείμενο της σημερινής σας διάλεξης.
Είναι σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου, γονείς και καθηγητές και αφορά την εκλαϊκευμένη έτσι παρουσίαση της επιδημιολογίας λιμάτων, πώς μέσα από την ανάλυση των λιμάτων, την καθημερινή παρακολούθηση, μπορούμε να διαπιστώσουμε την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις συσχετίσεις με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ενός πληθυσμού, τις συνήθειες τις καθημερινές και φυσικά το χημικό κόσμο που ζούμε.
Τον πολύ χημικό κόσμο που ζούμε, να πω ότι...
Δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν φυσικά λίμματα πλέον χωρίς χημικές συνθετικές ουσίες, γιατί έχει χτιστεί ολόκληρη η οικονομία και ο πολιτισμός μας, ο σύγχρονος πάνω σε αυτό.
Άρα εγώ είπα πάλι τη φιλοσοφικούρα μου και είναι τελείως ανεδαφικό, γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Γελάτε.
Δεν είναι ανεδαφικό, είναι όμως, δεν θα πω ούτε ουτοπία, διότι μπορεί να αγωνιζόμαστε για κάποια πράσινη χημεία, όπως λέμε, εμείς, δηλαδή να μετατρέψουμε αυτό που καθημερινά παράγουμε και χρησιμοποιούμε σε κάτι το οποίο τελικά δεν βλάπτει το περιβάλλον και είναι sustainable, αηφόρο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Οπότε εργαζόμαστε προς εκείνη την κατεύθυνση και αφού καταφέρουμε να αλλάξουμε την, ας πούμε, τη χημική βιομηχανία και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, θα πρέπει να αλλάξουμε φυσικά και τις καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσμού με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση.
Και συγγνώμη που θα το πω αυτό, εννοώ που θα κάνω μια παρέκβαση, αλλά καταλαβαίνετε βέβαια σε λίγο πόσα παιδιά θα επηρεάσετε στο να ακολουθήσουν την χημεία, που είναι ένα μάθημα, παύλα, αντικείμενο επιστημονικό, αρκετά παρεξηγημένο, λόγω του σχολείου, λόγω του ρόλου του και της φύσης του και του τρόπου με τον οποίο διδάσκεται. Εάν είχαν πάρει χαμπάρι τα παιδιά, και φαντάζομαι να τους το μεταδώσετε σήμερα, πού μπορεί να τους πάει η χημεία, νομίζω ότι θα το διάλεγαν πολύ περισσότεροι.
Θα συμφωνήσω και θα πρέπει να πω εδώ πέρα, δυστυχώς, διαχρονικά, το λαθασμένο ρόλο κάποιων στο Υπουργείο Παιδείας που έχει υποβαθμίσει το μάθημα της χημείας, ιδιαίτερα στη γυμνάσιο. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα, χωρίς να θέλω να θίξω άλλα αντικείμενα, αλλά το να κάνουν μία ώρα χημεία τη στιγμή που κάνουν δύο ή τέσσερις άλλες ώρες άλλα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι κύρια γνωστικά αντικείμενα, είναι ένα λάθος της εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Τεράστιο. Διότι η χημεία είναι μία εκ των βασικών επιστημών και πάνω εκεί έχει χτιστεί ένας ολόκληρος πολιτισμός. Πραγματικά ένας ολόκληρος πολιτισμός.
Ναι.
Δηλαδή
mm-hmm.
δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή επίπεδο υγείας αυτός αν δεν υπήρχαν αυτά τα φάρμακα, τα οποία είναι όλα με βάση τη χημεία, είτε είναι συνθετική είτε είναι φυσικής προέλευσης. Δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή όλη η ανάπτυξη στην ιατρική και στις επιστήμες υγείας. Είναι κέρια η παρέμβαση της ανάπτυξης της χημείας. Δεν θα μιλήσω για τα νέα υλικά, τα smart και όλα αυτά τα οποία βασίζονται σε μια τεράστια έρευνα στη χημεία και πολλά άλλα, για να μην τρώω τον χρόνο σας.
Ναι, όχι, εγώ σας ξεκίνησα και είναι και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συζητάμε τώρα και χτυπήσατε και φλέβα, γιατί ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο αποσυνδέεται ένα μάθημα από τις εφαρμογές του, όπως λέμε, διαβάζαμε, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, πρέπει να σας πω, κύριε Θωμαίδη. Οπότε εκεί στη φυσική, στη χημεία, κοιτάζαμε τις εφαρμογές, μπας και καταλάβουμε κάτι. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ θέλω να υποτιμήσω κανένα, ίσα-ίσα που θυμάμαι τους καθηγητές μου στη χημεία που ήταν εξαιρετικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα βασικό λόγο, μια αφορμή μάλλον, που ψάχναμε για να μιλήσουμε μαζί μας και στη νέα χρονιά. Από τις γιορτές και δόθε, βρήκατε λοιπόν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση στο γενικό φορτίο στο λεκανοπέδιο στην περιφέρεια Αττικής, στα λίμματα, και βρήκατε τα δείγματα αυτά, δηλαδή κορονοϊού, αναπνευστικών ιών, γρήπης τύπου α κτλ, αλλά και κατανάλωσης κοκαίνης.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να καταλήξουμε στο θέμα του κορονοϊού και πού είναι αυτή τη στιγμή η κατάληξη, το επίπεδο υγείας σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα θέματα των ναρκωτικών και των χημικών στα λίμματα, τα παρακολουθούμε συστηματικά το 2010. Άρα έχουμε μια χρονοσειρά του τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι πάνω από 13 χρόνια. Και από το 2020, συστηματικά παίρνουμε δείγματα κάθε μέρα. Άρα έχουμε μέσα στα τελευταία κοντά πια 4 χρόνια μία καταγραφή όλου του έτους πώς συμπεριφέρεται ο πληθυσμός της Αττικής μέσα από τις χημικές αναλύσεις που κάνουμε.
Μάλιστα.
Άρα το ότι παρακολουθούμε τα ναρκωτικά αυτά ήταν από τα πρώτα αντικείμενα που βάλαμε στην επιμελογία αντιμάτων, όχι μόνο εμείς όμως και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, και συστηματικά δίνουμε τα αποτελέσματα αυτά στο Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σας πούμε τι συμβαίνει τα τελευταία 14 χρόνια. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίοδο των Χριστουγέννων και όχι μόνο το 23 αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει καταγραφεί πάντοτε και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη σε κάποιες πόλεις αύξηση χρήσης κάποιων ναρκωτικών που συσχετίζονται με την ψυχαγωγία, την αναψυχή, τη διασκέδαση.
Ναι.
Αυτό που λένε recreational drugs, δηλαδή ναρκωτικά αναψυχής, σε πάση περιπτώσει, αν είναι αναψυχία.
Ναι, ναι, ναι.
Το θέμα είναι το εξής, ότι από το 2020 και μετά έχει υπάρξει μέσα από τα λίμματα, καταγράφηκε και μετά από 10 μήνες και οι αρχές το εντόπισαν, ότι για να καταλάβετε πόσο σύγχρονο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης είναι η επιδημιολογία λιμάτων,
ναι,
ότι υπήρξε μία αύξηση χρήσης της κοκαίνης. Ξεκινήσαμε εμείς από την Ελλάδα, το καταγράψαμε και εμφανίστηκε σε άλλες πόλεις, σε κάποιες πόλεις στην Ευρώπη. Επομένως, έχουμε μία αύξηση της χρήσης στο γενικό πληθυσμό και στις κανονικές εβδομάδες. Και η μέση χρήση, ας πούμε, ανά ημέρα στην Αττική είναι περίπου ένα κιλό με 1,5 στις καθημερινές μέρες.
Από αυτές τις ουσίες.
Γιορτές.
Από αυτές τις ουσίες που λέτε, τις εξαρτησιοχώνες.
Από την κοκαίνη.
Μάλιστα.
Από την κοκαίνη. Τώρα, ειδικά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και κάποιες άλλες περιόδους, όπως είναι οι απόκριες ή μεγάλα φεστιβάλ και μεγάλες συναυλίες, βλέπουμε μία αύξηση στη χρήση μέσα από τα λίμματα, που φτάνει από 50% αύξηση έως 100%, δηλαδή μέχρι και διπλασιασμό. Άρα έχουν καταγραφεί επίπεδα τα οποία προσεγγίζουν και τις 2 κιλά και παραπάνω ανά ημέρα αυτές τις μέρες των γιορτών.
Και όλα αυτά εννοείται ότι δεν σηκώνουν αμφισβήτηση, είναι μαθηματικά μεγέθη. Ποσοτικά μας λέτε είναι τόσο.
Σε πραγματικό χρόνο.
Σε πραγματικό χρόνο.
Σε πραγματικές μετρήσεις, σε πραγματικό χρόνο.
Εγώ μόλις το διάβασα, γιατί το έχουμε διαβάσει εδώ και κάποιες μέρες, εδώ και καιρό, έμεινα άναυδη. Δεν περίμενα τέτοια διάχυση ουσιών και αυτό δείχνει πολλά. Δηλαδή καταλήγει να είναι κοινωνικό πρόβλημα και φυσικά παθογένεια.
Κοιτάξτε, η χρήση παράνομα διακινούμενων ουσιών, όπως λέγονται, γιατί τα ναρκωτικά είναι και μια παρεξηγημένη έννοια. Ναρκωτικά είναι από την φυσιολογία τους συγκεκριμένες οι ουσίες, έτσι. Αυτά τα σκληρά ναρκωτικά αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι διαχρονικό σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και παντού στον κόσμο. Ιδιαίτερα το θέμα των διεγερτικών έχει αρχίσει να ανησυχεί, γιατί παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στη χρήση διεγερτικών, δηλαδή της κοκαίνης και κάποιων άλλων αμφιταμινούχων.
Μάλιστα.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ναρκωτικά τα οποία βλέπουμε και στα λίμματα, που έχουν να κάνουν με οπιοειδή, όπως λέμε, και μάλιστα τα συνθετικά οπιοειδή, που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα από την ηρωίνη και το καθεξής. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα τα ναρκωτικά, τα οποία τη σύγχρονη κοινωνία οξύνεται.
Βέβαια.
Και οξύνεται γιατί η χημεία πάλι δίνει σε παράνομα εργαστήρια τη δυνατότητα να παράγουν ουσίες οι οποίες δεν είναι οι κλασικές αλλά είναι χημικά τροποποιημένες, οι οποίες δεν ξέρουμε την τοξικολογική τους επίδραση, απλά ξέρουμε ότι έχουν κάποιο ισχυρό effect, δηλαδή μια ισχυρή επίδραση στους χρήστες.
Μάλιστα.
Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα τα οποία ουσιαστικά οδηγούν κάποιους ανθρώπους δυστυχώς στην απώλεια.
Και είμαι σίγουρη, γιατί εδώ είναι η καλή και η κακή χρήση της επιστήμης, της γνώσης. Και είμαι σίγουρη ότι αν τα πείτε ακριβώς έτσι, γιατί θα σας κάνουν και ερωτήσεις και οι γονείς, δεν ξέρω αν είναι και οι μαθητές, σήμερα είπατε ότι θα είναι.
Ναι.
Είμαι σίγουρη ότι θα αποτραπούν και αρκετά νέα παιδιά από την επικείμενη πιθανή χρήση εξαρτησιογών ουσιών. Ναι. Και εγώ δεν το λέω πια στο επίπεδο. Προσπαθώ να το πω όσο γίνεται πιο ορθολογικά. Γιατί κουράστηκα να εκφράζω ευσεβείς πόθους. Δεν σας κρύβω ότι έγινα κι εγώ γνώστρια μιας κρούσης προς το δικό μου παιδί. Από έναν άνθρωπο, συνάνθρωπό του που τον πλησίασε σε μία συνάθρηση και του είπε «Θέλεις να ανεβούμε λίγο?» Και σοκαρίστηκα, θα μου πεις «Δεν είναι δυνατόν να σοκάρεσαι τόσο εύκολα, αλλά υπάρχει πια πολύ μεγάλη διάδοση».
Έτσι. Έτσι
λοιπόν,
είναι και είναι λογικό να σοκαρίζεστε και γουνιωσίμε και όσο και να έχουμε συνηθίσει μέσα σε εισαγωγικά το να τα ακούμε, όταν βρίσκεται στην πόρτα σου και στο σπίτι σου είναι πολύ δύσκολο.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Χάρηκα που τα είπαμε. Δεν μιλήσαμε τώρα για ασθένειες, κορονοϊούς και γρίπες και τέτοια, αλλά...
Μια κουβεντούλα για να μην σας καθυστερήσω.
Βεβαίως, παρακαλώ. Εγώ να μην σας καθυστερήσω. Εγώ είμαι εντάξει από χρόνο.
Η γρίπη έχει αύξηση. Οπότε θέλει προσοχή. Δεν χρειάζεται ποσοστά, απλά είμαστε σε φάση κορύφωσης, έχει κορυφωθεί το κύμα του κορονοϊού, όμως η γρίπη εξακολουθεί να είναι ενωδική πορεία και θέλει προσοχή.
Α, δηλαδή τώρα αυτή την περίοδο που μιλάμε έχουμε έξαρση της γρίπης περισσότερο, λέτε, και όχι του κορονοϊού.
Ναι, μεγάλη αύξηση της γρίπης, ναι.
Μάλιστα. Ξέρουμε και μέχρι πότε, δηλαδή μπορείτε να το καθορίσετε ότι πότε θα αρχίσουμε να έχουμε κάμψη.
Νομίζω ότι στις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να σταθεροποιείται και να πέφτει. Ο κορονοϊός ήδη πιστεύω ότι θα αρχίσει την πτώση του την επόμενη εβδομάδα.
Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πραγματικά χάρηκα που τα είπαμε, γιατί δώσαμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα όχι μόνο της χημίας αλλά και της επιδημιολογίας της και γενικότερα του δικού σας του έργου και της ομάδας σας. Καλή ομιλία σήμερα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Πολύ μαρτυριάρικα αυτά τα λύματα, ε. Ο καθηγητής αναλυτικής χημίας, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ήταν μαζί μας.
A house in New Orleans. They call it the Rising Sun, and it's been the home of many poor girls and me. Oh God, I'm one.
Marianne Faithfull. Ό,τι και να πει αυτή η γυναίκα, πόσο μάλλον ένα τέτοιο επικό τραγούδι, το λέει τέλεια. Καλό απογευματόβραδο και σε σένα αγαπημένε μου Ιωάννη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σου στην διάδοση πολλών εκπομπών και του περιεχομένου τους. Ξέρεις το ότι δεν το σχολιάζω από συστολή μάλλον, δεν σημαίνει ότι δεν το θεωρώ σημαντικό. Καλησπέρα και σε σένα καλέ μου Βασίλη, καλό βράδυ, χαίρομαι που σε ακούω πάντα με τις ωραίες σου ευχές και τους χαιρετισμούς σου. Ο Ευάγγελος λέει: «Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην χρησιμοποιήσω ποτέ το μετρό Θεσσαλονίκης. Τέτοιο δούλεμα, τέτοιον εμπεγμό δεν πρέπει να τον ανεχτεί κανείς». Εν μέρη συμφωνώ, από την άλλη, μην τιμωρήσεις τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο κοινωνικό αγαθό που το δικαιούνται ή το δικαιούστε, δεν ξέρω ακριβώς που μένει σε Ευάγγελε. Επίσης μας αναφέρει ότι αν η δόση είναι ένα γραμμάριο, σύμφωνα με τα πρόχειρα μαθηματικά που έχει υπολογίσει, σημαίνει ότι 4.000 Αθηναίοι πολίτες πήραν από μία δόση κόκας. Γεια σου, Ανδρέα. Τώρα αυτό το υπέροχο γλυκό, έστω και σε φωτογραφία, γιατί μου το έστειλες, θες να με τσιγκλήσεις, ε. Εντάξει, αντιστέκομαι ωστόσο. Καλησπέρα, λέει ο Ανδρέας. Θα σου απαντήσω εγώ πόσους βαθμούς είχε η Αγία Παρασκευή το μεσημέρι. 18 ήταν συγκεκριμένα. Εγώ κατέγραψα και 19,5, τέλος πάντων. Τώρα όμως έχουμε 13 βαθμούς και αν είχαμε άνοιξη το μεσημέρι, τώρα είμαστε σε χειμώνα. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι πράγματι θα έχουμε πολύ ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και μια συμπεριφορά του καιρού τέτοια μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά θα έχουμε ανατροπή με ψύχο στο Σαββατοκύριακο και όπως πολύ ωραία έλεγαν οι συνάδελφοι. Θα είναι αυτή η ανατροπή θα αφορά, ας πούμε, τα πολύ ορεινά ή θα έρθει και πιο κάτω. Γιατί αν είναι τα πολύ ορεινά, το ξέρουν αυτό. Είναι κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα συνεννοούμαστε. Τώρα που έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα, περισσότερα καταλαβαίνω. Ο Ανδρέας βέβαια μας λέει, στέλνοντας φιλιά από την Πύλο και λέγοντας ότι δεν υπήρχε σήμα παραπάνω από ένα μήνα. Απαράδεκτο. Τι να σου πω, Ανδρέα, το είχες αναφέρει, δεν περίμενα ότι έχει περάσει ένας μήνας. Και αναφέρεις και μια έλλειψη, η οποία είναι πολύ γλυκιά. Και μια γλυκιά καλησπέρα σε ένα γλυκό κορίτσι, μου λέει η Κατερίνα, η γλυκιά Κατερίνα, που τη συντροφεύουμε προσωπικά, λέει, και νιώθει σαν να είμαστε στο σαλόνι της. Μα είμαστε. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Θα σας αφήσω σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Να μου θυμίσετε αύριο να γκρινιάξω για τον Εύκα πάλι. Γιατί πήγε η κυρία Μιχαηλίδου, λέει, στον πύργο ελέγχου στο πράσινο κτίριο που 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, εποπτεύει τη ροή και την ταχύτητα απονομής των συντάξεων σε όλη την Ελλάδα. Πολλά φιλιά σε όλους. We shall.
Here we are.